regionalni program radija Slobodna Evropa. Moje ime je Sabina Čabaravdić i vaš sam domaćin večeras. Dobrodošli u ovog 28. novembra kojeg obilježavaju sljedeće vijesti. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine odbila poništiti izbore u Srebrenici. Vrhovni sud Kosova potvrdio pritvor Ljimaju. Haško tužilaštvo negira da su svjedoci protiv Haradinaja ubijani. Albanija obilježava 100 godina nezavisnosti, više od 50 ubijenih u eksplozijama kod Damaska. U emisiji koja je pred vama među ostalim možete čuti da li nova vlast Srbije pleše isti politički tanc između istoka i zapada kako su to činile prethodne vlade, tko i dalje insistira na izgradnji hidroelektrana koje zauvijek mogu uništiti ekološku sliku Hercegovine, može li se književnošću ublažiti ratna trauma, te ima li šanse Filip Vujanović da još jednom postane predsjednik Crne Gore, a kampanju je evidentno već započeo. O svemu najavljenom odmah nakon pregleda dnevnih novosti pred mikrofonom Dragan Štavljanin.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine većinom glasova odbila je kao neosnovane zahtjeve koalicije za Srebrenicu i Dodikovog SNSD-a da se ponište izbori u Srebrenici.
Stručni tim pravnika Centralne izborne komisije i svi članovi s izuzetkom predsjednika Branka Petrića i novoimenovanog člana Novaka Božičkovića podržali su odluke da se kao neosnovan odbije zahtjev stranaka koalicije za Srebrenicu i Saveza nezavisnih socijaldemokrata o poništenju izbora u Srebrenici. Većina je smatrala kako nema elemenata za poništenje izbora te da se ne može napraviti analogija sa drugim opštinama u kojima su izbori nedavno ponovljeni. Također je konstatovano da odluke u pravcu oba subjekta trebaju sadržavati i obrazloženje i to na temelju ranije sudske odluke koja je Centralnoj izbornoj komisiji ovaj predmet ranije vratila na ponovno razmatranje upravo zbog nedostatka obrazloženja. Nakon sjednice niko od članova komisije nije htio pred novinare. Svi su upućivali na predsjednika Petrića koji je odbio dati bilo kakvu izjavu.
Hvala, sve ste čuli, nemam sad šta ja dodam.
Pa vi ste predsjednik.
Jesam, ali toliko ga imate, 7 dana.
Imate obavezu prema javnosti da morate nam dati izjavu.
Centralna izborna komisija je potvrdila i rezultate izbora u općini Bosansko Grahovo, Vukosavlje te Skupštinu grada Prijedora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da je to politička odluka i da će srpske stranke nastaviti da osporavaju rezultate lokalnih izbora u Srebrenici. Srbi na severu Kosova ne mogu da prihvate sprovođenje sporazuma o integrisanom upravljanjem prelazima, ako on znači uspostavljanje granice sa Srbijom, poručili su predsjednici opština iz tog dela nakon razgovora u Beogradu sa predsjednikom i premijerom Srbije. Međutim, neće ni praviti probleme na prelazima, rekao je predsjednik opštine Zubin Potok Slaviša Ristić.
Ukoliko dobijemo neku vrstu garancije da na tim prelazima nećemo plaćati carinu kvazi državi Kosovu, da nas niko neće silom terati da menjamo svoje državljanstvo i svoje lična dokumenta, mi svakako pomažući svojoj državi nećemo praviti nikakve probleme. Mi nećemo ni ovako praviti bilo koje probleme, osim što ćemo iskoristiti svoje pravo da nastavimo svoje mirne proteste, jer ne možemo prihvatiti da nam bilo ko nametne političku volju iz Prištine.
Potpredsjednik vlade Rusije Dmitrij Rogozin rekao je u Beogradu da je njegova zemlja će i dalje podržavati poziciju Srbije oko Kosova.
Если условием вступления Сербии в Европейский союз является признание,
ako je za prijem u Evropsku uniju potrebno da priznate Kosovo, treba da razmislite o tom uslovu. To je bezobrazan uslov, ali to je ipak vaša suverena odluka. Rusija će kao vaš prijatelj prihvatiti vašu odluku. Sa naše tačke gledišta, priznavanje Kosova 2008. godine bio je akt nasilja nad međunarodnim pravom. Taj naš stav ostaće i dalje i mi ćemo na njemu insistirati.
Srbija je sposobna odstaviti svoju poziciju.
Vrhovni sud Kosova danas je odbio žalbu na odluku o pritvoru za bivše komandanta oslobodilačke vojske Kosova Fatmira Ljimaja i trojicu sa optuženih za ratne zločine nad civilima, jer postoji osnovana sumnja da su optuženi izvršili zločine kao i opasnost od zastrašivanja ili uticaja na svedoke. Ljima je optužen za ratne zločine nad civilima koji su prema optužnici izvršeni tokom marta 1999. godine u zarobljeničkom logoru Klečka. Tužilaštvo Haškog tribunala danas je negiralo da su njegovi svedoci protiv bivšeg vođe OVK Ramuša Haradijana bili ubijani. Izražavajući iznenađenje izjavom srpskog tužioca za ratne zločine Vladimira Vukčevića da je ubijeno 19 potencijalnih svedoka u sugestiju da je to posljedica aljkavog i neprofesionalnog rada haških istražitelja, predstavnik tužilaštva Frederik Svinen ocenio je da je to pogrešno predstavljanje činjenica i da je realnost suprotna. U Tirani se održava centralna proslava povodom 100 godina nezavisnosti kojoj prisustvuje mnoštvo građana. Na ovu ceremoniju došlo i nekoliko desetina hiljada stanovnika Kosova i njegovo najviše rukovodstvo na čelu sa predsjednicom Atifete Jahjagom i premijerom Hašimom Tačijem. Proslavi prisustvuje i predsjednik Crne Gore Filip Vujanović, slovenački i hrvatski premijer Janez Janša i Zoran Milanović i ministar inostranih poslova Srbije Zoran Vujić. Nezavisnost Albanije proglašena 28. novembra 1912. godine na Velikoj narodnoj skupštini u Valoni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Više od 50 osoba je ubijeno, a 120 ranjeno u sredu dvostrukom napadu automobilom bombom u jednom predgrađu Damaska, navodi se u posljednjem izveštaju Sirijske observatorije za ljudska prava. Više od 200.000 ljudi protestovalo je u Kairu protiv odluke predsjednika Mohameda Morsija da proširi svoje ovlašćenja. Jedan demonstrant se ugušio od suzavca. Španija, Danska, Francuska, Austrija, Norveška i Švajcarska su najavile da će u četvrtak glasati u Ujedinjenim nacijama za zahtjev Palestinaca za unapređenje diplomatskog statusa, tako da postane država nečlanica Ujedinjenih nacija kao posmatrač, dok je Njemačka saopštila da će biti protiv. Član palestinskog rukovodstva Hanan Ashrawi.
We are moving ahead.
Krećemo se naprijed. Izrael, Sjedinjene Američke Države i nekoliko zemalja naći će se na pogrešnoj strani moralnosti i pravde. Zadovoljni smo što možemo da kažemo da ćete sutra u ponoć vidjeti glasanje kojim će početi proces istorijskog iskupljenja i iscjeljenja u Palestini.
Portparol izraelske vlade Mark Regev.
Ovaj palestinski potez u Ujedinjenim nacijama neće ništa riješiti. Možda će proizvesti diplomatski papir, ali neće ništa promijeniti na terenu. Jedini način za poboljšanje života Izraelaca i Palestinaca i rješavanje problema koji nas razvaljaju jesu direktni mirovni pregovori za koje smo spremni. Iskreno ne razumem kako Palestinci očekuju da postignu mir ako odbijaju razgovore sa nama.
Europska komisija odobrila je danas kredit u iznosu od 37 milijardi evra za dokapitalizaciju 4 španske banke, pod uslovom da svaka od njih smanji izdavanje kredita i investicije za 60%. Na kraju ovog pregleda podsjećanje na najvažnije vesti. Centralna izborna komisija odbila da poništi izbore u Srebrenici. Vrhovni sud Kosova potvrdio pritvor Ljimaju. Haško tužilaštvo negira da su svjedoci protiv Haradina je ubijani. Albanija obeležava 100 godina nezavisnosti. Više od 50 ubijenih u eksplozijama kod Damaska.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi. slobodnaevropa.org.
Draga, na svijestima čućete pred sam kraj ono što slijedi analiza je vanjsko-političke taktike službenog Beograda. Dan prije nego je u Beograd stigao visoki službenik Ruske federacije, Srbiju je posjetio predstavnik američke diplomatije. Je li ovaj koktel protokol malo jednih, malo drugih, tek puka koincidencija ili sugerira da će i aktuelna vlast, baš kao i ona prethodna, u vanjskoj politici balansirati između istoka i zapada, istraživala je Branka Trivić.
Po dolasku u Beograd, potpredsjednik ruske vlade Dmitrij Rogozin najprije se sastao sa prvim potpredsjednikom vlade Srbije i ministrom odbrane Aleksandrom Vučićem. Vučić je najavio da će do kraja godine u Velikoj Plani biti otvorena nova fabrika u kojoj će se u saradnji s Rusijom proizvoditi borbena oklopna vozila, pre svega za izvoz u Keniju i Bangladeš, i sklapati samohodna artiljerijska oruđa Nora.
U početku će fabrika zaposliti veći broj ljudi nego što smo mi planirali, bit će 130 ljudi, a očekujemo negdje do juna 2013. da bude po našem proračunu 192 zaposlena.
U nastavku se Rogozin susreo i sa predsjednikom Srbije Tomislavom Nikolićem, koga je obavestio da je Rusija izvanično odobrila kredit Srbiji pod povoljnim uslovima. Srpski predsjednik je izrazio uverenje da će gasovod Južni tok potpuno povezati Srbiju i Rusiju, a ruski vicepremijer da je Rusija u novoj vladi Srbije dobila stabilnog partnera. S obzirom da i njegova zemlja ima stratešku saradnju sa Evropskom unijom, Rogozin je naglasio da Srbija ne stoji ni pred kakvim izborom Rusija ili Evropska unija.
Srbija može da se bezuslovno osloni na bliže odnose sa Evropskom unijom i na strateško partnerstvo sa Rusijom. Ja u tome ne vidim nikakav konflikt interesa.
Visoki ruski gost je međutim u Beogradu ostavio još jedan politički komentar. Ukoliko je za prijem Srbije u Evropsku uniju uslov da prizna Kosovo, to je, rekao je, bezobrazan uslov, dodavši do duše da o tome suvereno odlučuje Srbija i da će Rusija svaku njenu odluku podržati. Da li aktuelna vlast Srbije nastavlja spoljnopolitičku klackalicu prethodne vlade, malo Zapada, malo Rusije, malo Kine, a zarad uspešnije ofanzive za nepriznavanje Kosova i malo nesvrstanih? Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku, prepoznaje takvu tendenciju.
Postoji evidentan pokušaj balansa u smislu održavanja odnosa i sa Rusijom i nekako se čini da aktualna vlada svaki put kada napravi iskorak ka Evropskoj uniji ili Sjedinjenim Američkim Državama, odnosno kad dođe do susreta na visokom nivou sa nekim od zvaničnika iz Evropske unije ili Sjedinjenih Američkih Država, da istovremeno se pokuša napraviti odmah i balans nekakvog sastanka sa visokim zvaničnicima Rusije. Tako da mi se čini da Srbija ne odustaje ni od istoka, ni od zapada i da je to veoma često poruka i biračkom telu aktualne vlade.
Da li dugoročno gledano, ako nastavi spoljnopolitičku cikcak liniju, malo zapada, malo istoka, da će završiti isto kao prethodna vlada sa svoje četiri stuba?
Bojim se da politika četiri stuba kao takva nije održiva i da u nekom trenutku mora doći do adekvatnog opredeljivanja.
Postavlja se i pitanje šta Rusija hoće u Srbiji, odnosno preko Srbije, na Zapadnom Balkanu. Urednik Komersanta Genadij Sisojev kaže za ovdašnje medije da je motiv posete Rogozina isključivo ekonomski i da ne očekuje da će on u Beograd doneti bilo kakve političke poruke. I Andrej Šare iz ruskog servisa Radija Slobodna Evropa ocenjuje da je cilj posete Rogozina Beogradu ekonomski, preciznije da su nafta i gas jedini strateški interes Rusije u Srbiji.
Za Rusiju je bitno da dostane kad god više srpskog rodinnog srebra, a zaplate za to manje.
Rusija dobije srpskog porodičnog
srebra za malu cenu. Ja mislim na naftnu, a gazovu srpsku sistem. Poznato je da već časti je faktički u rukah Rusije, a za Kremlje bi bilo vrlo važno da dobije strateški položaj na Balkanu kroz Srbiju, to se tiče raspodeljavanje gaza i nafte na području Balkana.
Osim toga
ništa nema. Politički, znači, Srbija je zanimarljiv za Rusiju, ništa tam s političke strane neće biti, samo nekakve ritualne izjave da Kosovo uvijek će biti srpsko, ništa više od toga. A ekonomski, kao partner za ekonomski razmenu, također Srbija nije bitna, to je mala zemlja u sklopu Zapadnog Balkana, možda milion plus minus, ali za Rusiju to je također zanimarljivo. Jedino što Rusiju sad zanima, kad govorimo o Srbiji, sistem raspredeljavanja i prerade nafte i gasa.
Za sada u Briselu i Vašingtonu postoji vera da se nova srpska vlast kreće u pravcu Evropske unije, ali bi mogla izgubiti kredibilitet ukoliko se bude ispostavilo da je davala lažne signale ili da nije ispunila uslove za evrointegracije, ocenjuje Aleksandra Joksimović. Na opasku da je predsjednik Nikolić prilikom nedavne posete Moskvi izjavio da od Rusije jedino više voli Srbiju, ona odgovara da to nije bila jedina nesrećna izjava, ali da su u kontekstu evrointegracije zemlje važnija dela nego reči i da Zapad mnogo više prati vokabular nekih drugih srpskih zvaničnika.
Bilo je različitih izjava koje nisu uvek govorile u prilog evropske orijentacije, to nije jedina, ali su dosadašnji potezi govorili u prilog tome da se Srbija kreće u adekvatnom pravcu. Hoće li to tako ostati ili ne, zaista ostaje da se vidi u periodu ispred nas, a naravno da moramo biti sve da svi naši strani partneri veoma paze na način i rečnik kako se nastupa u javnosti u odnosu na sve naše zvaničnike. Mislim da u ovom trenutku je fokus apsolutno na vladi i da su uglavnom svi strani zvaničnici orijentisani upravo u tom pravcu da osluškuju šta kaže premijer Dačić, a potom i prvi zamenik gospodin Vučić, obzirom da su to lideri ključnih stranaka koje čine aktualnu vladu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 40 godina tadašnja Socijalistička Republika Bosna i Hercegovina napravila je projekat izgradnje niza hidroelektrana na Trebišnjici i Popovom polju. Od projekta se odustalo zbog strahovanja da će time biti uništen kompletan ekosistem, od prirode i šuma do naselja i iseljavanja stanovnika. ali ga je oživjela Republika Srpska u utrci za profitom od proizvodnje električne energije. Oglušili su se na sva upozorenja struke iz Hrvatske i iz Bosne. Bude li realiziran ovaj projekat vrijedan milijardu dolara, Banja Luka će postati najveći izvoznik struje na Balkanu. Ali će se ostvariti i strahovanja pjesnika Maka Dizdara da će njegova Neretva, velika i moćna modra rijeka, biti pretvorena u običan prljavi potočić. Slušate Tinu Jelin Dizdar.
Sistem se sastoji od 7 hidroelektrana, 6 akumulacijskih bazena, te kanala i tunela kojima se sakuplja voda slivnog područja rijeke Trebišnice u energetske svrhe. Problem koji je Neretvansku dolinu ujedinio i digao na noge je taj što rijeka Trebišnica, nekada najveća rijeka ponornica u Europi, danas betonirana u dužini od 65 km, nema dovoljno hidropotencijala. Zbog toga su Elektroprivredi Republike Srpske odlučili nasilno prevesti dodatnih 2 milijarde kubika vode godišnje iz sliva rijeke Neretve, što bi, upozoravaju stručnjaci, od plodne Neretvanske doline moglo napraviti slanu pustinju. Dalibor Balijan, predsjednik Centra za prirodno nasljeđe.
Kad voda koja je nekad vjekovima tekla, znači u sliv rijeke Neretve, završi u Trebišnici i završi u moru. Znači taj čitav hidrosustav bit će poremećen. To će ostaviti nesagledive posljedice na prirodu i na čovjek.
Završetkom projekta vrijednog gotovo milijardu dolara, Republika Srpska bi postala najveći izvoznik struje u ovom dijelu Europe. Balijan kaže:
kad imate mala ulaganja, veliku dobit, svi će vrlo lako dati sredstva za to. Znači, ovdje je u pitanju samo financijska dobit.
No pod koju cijenu? Amir Medar iz Udruženja za obnovu građanskog povjerenja Stolac upozorava da se već sada mogu osjetiti posljedice. Rijeka Bregava, koja protiče kroz Stolac, veći dio godine je bez vode, dok se mnoge poljoprivredne kulture više ne mogu uzgajati bez slane vode koja prodire u Neretvu.
Danas se u Počitelju lovi cipol, u Metkovićima se lovi čisto morska riba, nema više slatkovodne ribe. Poljoprivrednici iz dolne Neretve se već žale da na sistemima za vodonatapanje izlazi slana voda.
Ekološki aktivista Ivo Lučić, doktor nauka o kršu, upozorava i na stanište velikog broja biljnog i životinskog svijeta u parku prirode Hutovo blato, koje bi moglo u potpunosti nestati. Slična strahovanja ima i za jedinstvenu Spilju Vjetrenicu i brojne izvore koji su posebnost Kraškog polja.
Ovakvi pristupi takozvane revalorizacije prirode za ovakve projekte dosad preziru njegove najvažnije ključne prirodne vrijednosti krša u kojim se grade.
Voda je neizostavan dio prirodno-graditeljske cjeline Kraškog života Hercegovine. Ukoliko dođe do realizacije gornjih horizonata, doći će i do potpune promjene historijsko-urbanog krajolika za 131 nacionalni spomenik. Ili kako upozorava Amra Hadži Muhamedović iz Komisije za nacionalne spomenike Bosne i Hercegovine.
Od toga je 5 dobara od međunarodnog značaja, kao što su Počitelj, Blagaj, Most i Stari grad Mostar, koji su već upisani na listu svjetske baštine.
Što se na kraju može učiniti? U Federalno ministarstvo okoliša i turizma nedavno su podnijeli krivičnu prijavu nadležnom sudu u Banjoj Luci, jer nisu usvojene njihove primjedbe na javnoj raspravi o izgradnji hidroelektrane Dabar, jedne od hidroelektrana u sistemu. Josip Dolušić, savjetnik resornog ministra, kaže:
mi smo osporili dosta navoda iz studije procjene utjecaja na okoliš, između ostalog zato što studija nije cjelovit, još nemamo nikakav odgovor.
Iako postupak prevođenja voda iz jednog slivnog područja u drugi nije već dugo zabilježen u Europi, što između ostalog i protivno odredbama okvirne europske direktive o vodama, projekat Gornji horizonti čini se bit će nastavljan. Činjenica da se pritom krše mnoge međunarodne konvencije, zvaničnike u Republici Srpskoj mnogo ne zanima. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Ima li smisla pisati o ratu nakon skoro 2 decenije od završetka krvavih sukoba? Bilo je pitanje za bosansko-hercegovačkog književnika Faruka Šehića. On je u Beogradu, gostujući na tamošnjem festivalu, odgovarao i na pitanje: može li književnost pomoći u prevazilaženju ličnog traumatičnog iskustva? Zabilježili Dušan Komarčević i Miloš Teodorović.
Kao vojnik armije Bosne i Hercegovine u ranim 20. godinama života, Šehić je bio aktivni učesnik rata u Bosni, što je, kako je rekao, bila tema velikog broja njegovih pesama i kratkih priča kroz koje je želeo da svoje traumatično iskustvo predoči drugima, a onda je počeo rad na prvom romanu Knjiga o Uni, u želji da se distancira od ratne tematike.
Ja sam odlučio da pišem ne o ratu. Ja pišem ribe, ptice, rijeka, sve to ide, sve ja to pišem, ali vidim ja da to nekako, ne znam šta s tim, šta je funkcija toga. Mislim, to je okej, okay, fino je to, ja strudim. I ono, onda sam ja na nekom momentu shvatio da nema gdje šta bježati, naravno da ću ja tada sad prikazati drugčije, jer on je u onim priješnjim knjigama bio brutalan, direktan, sad će to biti, evo, sad će to biti kulise, znači, nema pucanja toliko, nema toga, ima neki drugi stvari koje nisam stigao tamo spričati. U biti je to bukvalno potraga za, ajmo reći, za izgubljenim identitetom, za izgubljenim vremenom i prostorom.
Čak i kada piše o postratnom životu u Sarajevu, Šekić prema rečima pisca i urednika kulturnog podlistka Beton Tomislava Markovića zadržava poziciju autentičnog marginalca.
Čito, recimo, taj najveći deo HDP-a se zove Uliče poslanice i tu četvrtak deo je zapravo urbano Sarajevo posle rata. S tim što tu se vide jasni tragovi, recimo tamo se priča o da je batrljak noge jednog invalida ratnog savršena metafora našeg sveta. I zapravo sve u znaku tog moto koje je on uzeo iz Adama Zagajevskog poljskog pesnika, pokušaj opjevati osakaćeni svijet. Zapravo to je specifična vizura, tako da nisu to ono, one urbane priče kao idemo, zezamo se i ludujemo, nego to uvijek ima taj nekakav ozbiljan, težak, traumatski background i socijalnu notu.
Obično se Šehićevo pisanje povezuje sa terminom ratna književnost, što pisac Marijan Čakarević smatra greškom.
To je zapravo onako način da se izbjegne. Meni se čini da se to što Faruk piše malo dublje analizira, jer zapravo u toj literaturi rat je, jeste svakako značajna tema, ali ja bih rekao jedno od mnogih ljudskih iskustava koja prosto život sa sobom sadrži.
Da je uprkos proživljenom traumatičnom iskustvu koje preovlađuje u njegovoj poetici u stanju da nasmeje publiku, Šekić je pokazao pročitavši pesmu Brkovi Harisa Džinovića u Bulonjskoj šumi.
Brkovi Harisa Džinovića u Bulonjskoj šumi. Uredno začišljan čeličnom četkom tako da dlaka dlaku stiže, štucovan je besprekorno kao trava na centralnom terenu Wimbledona. Kočuperni do muda, boldirana muškost. Brkovi Harisa Džinovića, hipersenzibilni poput satelitskih antena za otkrivanje signala izvanzemaljskih civilizacija. Oštri kurziv na bočnom vjetru. Nadrastaju njegovo zadiglo lice, probijajući limite džambo plakata. Brkovi Harisa Džinovića, tako otmeni i drski na konobarski način. Postojani kanopli surine, guste grablje za generalno čišćenje vasilonske septičke jame.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komačević i Miloš Teodorović.
Ostao je bez posla, jer ne može raditi na terenu. A malodobnu djecu ostaviti samu u kući. Država Bosna mu ne daje socijalnu pomoć, pa se uz veliki stid i sram odlučio prodati bubreg. Čovjek iz Živinica kaže.
Radio sam, borio sam se i prije rata, i za vrijeme rata, i posle rata, znači, sve borio sam se, nikad nisam tražio da mi neko pomogne, neku pomoć, nikad. Sad mi je to vrlo teško palo i toliko se stidim. Jednostavno, ne znam, stidim se da bi u zemlju kropio. Borili smo se za ovu državu, ali u zalude. Vjerujte da ima mogućnosti, iste sekunde, da svojom djecom bi napustio ovu državu. Nikad se ne bi više vratio.
Priču u cjelini možete čuti u dokumentima dana, sve naše radijske teme možete naravno naći i na web stranicama, sa kojih vam danas preporučujem zanimljiv tekst Roberta Piska o tome ko je mogao ubiti Yasera Arafata. Priču jednog od ponajboljih poznavalaca Bliskog istoka priredila je Mirjana Rakela.
Da li bi Izraelci, koji naravno niječu bilo kakvu umješanost, priznali da su ga pokušali otrovati kako bi izbjegli javni atentat? U svakom slučaju, Arafat je tada bio tek duh palestinskog nacionalizma, kojega je sporazum iz Osla već politički uništio, jednako kao i bilo kakav Poloni 210. Da li je primjerice KGB, koji je na isti način ubio svog agenta u Londonu, Aleksandra Litvinenka, Polonijem 210 opskrbio nekog Palestinca koji je mrzio Arafata ili nekog Izraelca koji je još više mrzio palestinskog lidera.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I ponovo na Balkanu, na crnogorskoj političkoj sceni pripreme za novog predsjednika, jer se očekuje da će prvi čovjek parlamenta izbore zakazati za januar. Promatrači vele da će nakon dugo godina ovaj put biti nešto neizvjesnija utrka. Valjda time interesantnija, zaključuje naš reporter Predrag Tomović, koji se posebno bavio šansama aktuelnog predsjednika Filipa Vujanovića da u stopu poprati Mila Đukanovića, koji je ponovno premijer.
Iako zvanično još nisu saopštili ime svog kandidata, čini se da su u DPS ušuškani u činjenici da je njihov kandidat do sada pobjeđivao na svim predsjedničkim izborima. Inače, aktualni predsjednik Filip Vujanović nezvanično slovi za nekoga ko bi i treći mandat mogao da provede na istoj funkciji, ako mu se uračuna vrijeme koje kao predsjednik Crne Gore proveo u bivšoj državnoj zajednici sa Srbijom. No upravo bi tu moglo doći do ozbiljnih problema među vladajućim, jer se Socijaldemokratska partija oštro suprotstavlja mogućnosti da Vujanović po treći put bude predsjednik Crne Gore, zato što smatraju da je to protivustavno, ali prije svega zbog njegovih stavova u vezi sa himnom, uvođenjem trobojke kao predsjedničke ili vojne zastave i kako je naveo potrebom da se uvaži činjenica da najveći dio stanovništva Crne Gore govori srpskim jezikom. Miloš Bešić iz Centra za demokratiju i ljudska prava kaže da će, ako Vujanović ponovo bude kandidat, SDP odgovoriti tako što će imati svog kandidata za predsjednika Crne Gore.
Vjerovatno će SDP kao koalicijski partner DPS-a na određeni način da uslovi DPS da ukoliko žele podršku SDP-a morat će imati drugog kandidata, a ne Filipa Vujanovića.
Vjerovanje dobrog dijela javnosti da će Vujanović biti predsjednički kandidat vladajuće DPS proističe iz rezultata istraživanja javnog mnijenja prema kojima ga podržava čak 80% građana Crne Gore. Za Zlatka Vujovića to nije relevantan podatak, jer to, kako kaže, pokazuje samo da je Vujanović od predstavnika vlasti najmanje antipatičan opoziciono nastrojenim građanima koji bi na izborima između kandidata vladajuće većine i opozicije svakako glasali ovog drugog.
Tako da Vujanović ne bi mogao da privuče njih, a s druge strane postojala bi velika vjerovatnoća da će izgubiti i tvrdo procrnogorsko biračko tijelo. Znači da jednostavno DPS će vjerojatno morati da pronađe nekog kandidata koji će bi prije svega mogao da homogenizuje i privuče dovoljnu podršku i suverenističkog bloka, a naravno ako može bilo bi poželjno i da uče neke od birača koji su recimo na referendumu glasali protiv nezavisnosti.
Uoči neposredno nakon oktobarskih parlamentarnih izbora analitičari su govorili kako bi Filip Vujanović, ukoliko bude predsjednički kandidat vladajuće partije, ozbiljnog protivnika imao u Miodragu Lekiću, lideru Demokratskog fronta. Koliko je međutim realno da cijela opozicija podrži Lekića zbog turbulencija i neslaganja Demokratskog fronta sa Socijalističkom narodnom partijom i naročito nakon fijaska u nastojanjima opozicije da formira vlast u Nikšiću. Miloš Bešić iz CEDEM-a kaže da će za Lekića najveći izazov biti da osim pozitivne, koja će vjerovatno imati svog predsjedničkog kandidata, pridobije podršku u prvom redu upravo SNP-a.
Meni se čini da Socijalistička narodna partija je prosto na ovim parlamentarnim izborima, kako kažem, obavezna da izađe sa vlastitim kandidatom. Jer dozvolit ćete, ukoliko Socijalistička narodna partija sada dozvoli da njihovi glasači glasaju za gospodina Lekića, makar da u prvom krugu nemaju šanse glasati za vlastitog kandidata, vi time povećavate vjerojatnoću da i da imate dalje odziv glasača koji je bio prisutan, dakle, kada reču Socijalističkoj narodne partije na prethodnim izborima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Centralna izborna komisija odbila da poništi izbore u Srebrenici. Srbi sa severa ne prihvataju sporazum o prelazima, ali neće praviti probleme u njegovoj primjeni, saopštili predstavnici Srba sa severa Kosova nakon razgovora sa Nikolićem i Dačićem. Vrhovni sud Kosova potvrdio pritvor Ljimaju. Haško tužilaštvo negira da su svjedoci protiv Haradinaja ubijani. Albanija obeležava 100 godina nezavisnosti, više od 50 ubijenih u eksplozijama kod Damaska.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Dragana Štavljanina, sama su u Pragu bili Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.